إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورقس يالكسر دوادة ورقة إدعادة إسلامي هال فرغان وقضو بدي سنوحا كمدعا دلي يقرح يكادان الدولة فدرالك يكاد عي قده أي دولات يمقالة مقدشة وير لغو دلي سدح روحو فرانسيس يكاد عي كاليسات كتالة قده ودنك فرانسيسكا مسجد اسمه سؤو كوب حي قرش بدن أي لغا فري ديغان كاترسان قبالك قدو aqoonyahan Soomaaliyeed ayaa si qoto dheer wax uga hadlay saameynta dhaqaale iyo tan amni ee uu wajahayo waddanka Faransiiska oo ka tirsan qaarada Yurub. Banaanbaxyo hor leh oo ka dhan ah aflagaadada Faransiisku uu kula kacay Nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayaa ka dhacay Muqdisho iyo Doolow. Inta waqtobadii warku waa wanaag si halhaatan u diyaar garoob ah warka oo dhameystiran.
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
dil iyo qaraxyo ka dhana dawladda federaalka ayaa ka dhacay gudaha iyo dowladda magaalada Muqdisho askari ka tirsan dawladda federaalka ayaa waxa lagu dilay gudaha magaalada Muqdisho waxa dilkaasi fuliyay ciidamo ka tirsan xarakada shabaab ul mujahideen sidoo kale ciidamada dawladda federaalka waxa qaraxyo lagu eegtay deegaanka banaanka ka ah oo dowladda ka ah magaalada Muqdisho qaraxyadan iyo dilkaani waxay daba socdaan qaraxyo iyo dilal hore uga dhacay Muqdisho oo lagu beegsaday xubno muhiim u ahaa dawladda federaalka ah weerar lagu dilay saddex ruux oo Faransiis ah ayaa ka dhacay kaniisad ku taala waddankaasi Salmaan Axmed ayaa ka waramaya
waad maasan tahay dalka Faransiiska waxaan ka taagnaa xaalad qalqal iyo walaac aad u xoogan ee kadib markii ay dhaceen weerar kaliye dulnimo ah oo lagu beegsaday muwaadiniin Faransiis ah maadaama dawladda Faransiiska ay meel kaga dhacday diinta Islaamka ee si gaar ah u aflagaadeysay nabiga maqaamka sare leh ee Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ee gudaha Faransiiska waxa ka dhacay weeraran laba weerar oo kaliye dulnimo ah kuwaas oo loo adeegsaday toorreyo ee sida ay xaqiiqiyeen saraakiil ka tirsan ciidamada booliska ee Faransiiska ee mid ka mid ah weerarka waxa uu ka dhacay ee magaalada lagu magacaabo Nice ee dhacday koonfurta Faransiiska kaabigana ku haysa ee badda Mediterranean-ka ee waxana weerarkan fuliyay ee ruux dhalinyaro ah oo muslim ah kaasoo magaciisa lagu sheegay Ibrahim da'diisana lagu tilmaamay 25 sano jir wuxuuna kaliye duulahan beegsaday ee dad ee Faransiis ah isagoona dilay ugu yaraan saddex ruux sida ee wararka ee ugu dambeeyay ay tilmaamayaan ee waxana weerarkan kaliye dulnimada sidoo kale ku dhaawacmay ee tira ee dad ah ee ciidamada booliska Faransiiska ayaa gacanta ku dhigay fuliyaha weerarkan ee lagu magacaabo Ibrahim ee waxana baraha internetka lagu baahiyay muqaal ee muujinaya ee Ibrahim oo gacanta ay ku dhigayaan ciidanka Faransiiska isagoo ku dhawaaqay takbiirta taasi oo mar khaatimo doonta ka dhigaysa hadafka rasmiga ah ee uu weerarka u fuliyay inuu ahaa mid ugu argudayo diinta islaamka gaar ahaan nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam weerar midkaas la mid ah ayaa isaguna wuxuu ka dhacay magaalo lagu magacaabo Avignon oo dhacda ee koonfur bari dalka Faransiiska ciidamada booliska ayaa sheegay inay dileen ruux ay uga shakiyeen inuu fulin rabay ee weerar kaliye dulnimada siday hadalka u dhigeen ee markaad eegto ee warbaahinta Faransiiska iyo goobaha isugu yimaadaan dadka Faransiiska ee baraha bulshada waxaa dareemaysaa in qalqal iyo walaac joogta ah ay la nool yihiin muwaadiniinta Faransiiska dabcanna waa miraha qaraar ee ka dhaxleen inay u banbixeen nabiga sallallahu alayhi wa sallam ee maqaamka sare leh kaas oo qofkii calaad la xirtay ka dhigantahay inuu calaad la xirtay Allah azza wa jalla qofkii marka Allah azza wa jalla dagaal la galana way adag tahay in adduunkan uu ku dareemo nolol iyo deganaan iyo raaxo intaba saraakiisha booliska Faransiiska waxay ku baaqayaan in taxadar amniga la muujiyo waxaana dadka Faransiiska markay wadooyinka marayaan wajidooda ka muuqanaya qalqal xoogan mana ku sii jirto markay arkaan qof muslima hadda qof kasta oo muslima ee socda waxay ka aaminsan yihiin inuu fulin rabo weerar kaliye dulnimo ah ee hubka la adeegsanayo ayaana ah mid basiit ah taas oo ka dhigaysa in howlgalka qofka uu fulin rabo aan xilli hore lagu baraarugin maadaama ay isticmaalayaan dhalinyarada muslimiinta ee weeraradan qaadaya toorreyo iyo mindiyo ay ku soo qarsanayaan ee jeebka iyo kelida waxa sidoo kale jira wararka liga dulnima ah oo la mid ah kuwa ka dhacay Faransiiska kaas oo ka dhacay dhulka xarameenka wararkan waxa lagu qaaday qunsuliyadda ee dawladda Faransiiska ay ku leedahay magaalada Jidda ee uu ka arimiyo maamulka Al Saud ee waxana la sheegay in qof dhalinyaro ah oo mindi ku hubaysan uu weeraray ciidamada ilaalada ka haya qunsuliyadda dhowr qof ayuu halkaas ku dhaawacay markii dambana waxa la sheegay in gacanta ay ku dhigeen ciidamada amniga ee maamulka Al Saud ee maamulka Al Saud wuxuu isku dayay inuu qariyo qadiyadan hase ahaatee waxa ka hadlay dawladda Faransiiska iyadoona wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiiska ay bayaan soo saartay ku sheegtay in fuliyaha weerarka ay gacanta ku dhigeen ciidanka maamulka Al Saud waxaana maamulka Al Saud uga mahadceliyeen sida uu juhdiga uu bixinayo inuu ilaaliyo amniga iyo badqabka muwaadiniinta Faransiiska iyo danaha Faransiiska ee dhulka xarameenka uu ku leeyahay ee taasi oo muujinaysa in maamulkan uu qayb ka yahay ama ugu yaraanba aanu wax dhiba ku heelin aflagaadada dawladda Faransiiska ee u geysatay diinta Islaamka waxaana la ogaa in dhawaan ee amirka magaalada Makkah ee maamulka Al Saud uu kulan gaar ah iyo martiqaad u sameeyay safiirka Faransiiska ee dhulka xarameenka iyadoo waliba aanu kala hadlin gifka cad ee Emmanuel Macron oo ah madaxweynaha Faransiiska uu u geystay diinta Islaamka marka laga soo tago wararada kaliyey dulnimada ee dhacaya waxa halkoodii ka sii socda olole ballaaran oo ay dadka muslimiinta qaadeen kaas oo lagu qaadacayo ee badacadaha ka imaanaya dalka Faransiiska ee loo iibkeeno wadamada caalamka Islaamka ee qadiyadan waxa soo bilaabay muslimiinta Kuwait waxaana aad u taageeray culimada diinta Islaamka iyadoona dadka muslimiinta lagu baraarujiyay in qadiyadan ay u arkaan inay tahay qadiyad jihaad sidaasna ay ku ixtisaabsadaan nabigooda Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay u argudaan ee qadiyadan waxa aad uga cabtay ee dawladda Faransiiska wasaaradda arrimaha dibadda ayaa waray soo saartay waxay ku sheegtay in qadiyadan ay saameyn ku keenayso dhaqaalaha dalka Faransiiska loona baahan yahay maamulada ka jira wadamada caalamka Islaamka inay arrinkan ka hortagaan oo ay sheegeen siday hadalka u dhigeen inay wadaan koox green ah waa dagaal horle iyo aflagaada aan loo meeldeyn oo si guud loogu geysanayo dadka muslimiinta ee waxana halkii dad badan ay filayeen in dawladda Faransiiska ay ugu yaraan aamusto ama cudurdaar been ay la timaado ay halkeedii ka siimeysaysa aflagaadada iyo meel ka dhaca ay u geysanayso diinta Islaamka waxana muuqanaysa in marka dagaalkii markii hore galbeedku kula jireen Islaamka iyo muslimiinta oo isku dayay jireen inay qariyaan una muujiyaan ama u suureeyaan inay kula jiraan dad gaar ah way ula jeedaan dabcan jamaacadka jihaadiga oo dagaalku halkaas ka soo gudbay iminkana uu marayo dagaal cad oo aan waxba la isku qarinaynin dawladda Faransiiska iyo dawladaha safkeeda ku jirana ay cadeysanayaan in dadka ay la dagaalamayeen ay yihiin muslimiinta oo idil iyo diinta Islaamka halka dadka muslimiinta dhankoodana looga baahan yahay markan wixii ka dambeeya sida dadka aqoonyahannada iyo culimadu ku baaqayaan in dagaalkooda ay cadeystaan ee walaaca dawladda Faransiiska iyo siyaasiyiintooda iyo baadiriyaashooda ay muujinayaan ayaan is soo taraya ee waxaan xusid mudan in baadiriga ugu weyn dalka Faransiiska uu si cad ugu booriyay dadka Faransiiska ah inay la dagaalamaan Islaamka wuxuu sheegay haddii aanay la dagaalamin Islaamka inuu qabsan doono dalka Faransiiska oo idil isla markaana caruurtooda ay diinta Islaamka qaadan doonaan sidaas darteed wuxuu sheegay ama uu ku ceebiyay dadka Faransiiska inay fadhiyaan waa sida uu hadalka u dhigay wuxuuna ugu baaqay inay fadhiga ka kacaan oo ay dagaalamaan ee jiritaankoodana ay difaacadaan waa sida uu hadalka u dhigay marka dagaalka ayaa sidan u cad waxaana nasiib darro ah sida aqoonyahannada iyo culimadu sheegayaan in dad badan oo muslimiina aanay maanta fahamsanayn xaqiiqda dagaalka soconaya halka dad badan oo ku abtirsada ama isku tilmaamay inay yihiin culimo iyo aqoonyahanno ay banaanka la soo taagan yihiin in diinta Islaamka ay bari ka tahay ee weerarada kaliyey dulnimada ah ee ka dhacaya gudaha Faransiiska ee loogu argudayo Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam kaliyana loo baahan yahay in Nabiga sallallahu alayhi wasallam lagu difaaco hadal oo kaliya iyagoo dabcan iska indhatiraya weerarada qorsheysnaa ee dhacay xilligii uu noolaa Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam sharafkiisa iyo karaamadiisana loogu argudayay sida weerarkii ay fuliyeen Muhammad bin Maslama iyo raggiisa ee qudhal looga jiray Ka'b bin al-Ashraf iyo weeraradii la midka ahay ee dhacay intii uu noolaa Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam taasi oo markaa muujinaysa in Nabiga sallallahu alayhi wasallam ay tahay in loogu argudo in adduunka la dhaafiyo dadka sida cad ugu soo dhiiraday sharafkiisana meel kaga dhacay insha Allah wixii warar ay ku soo kordha ee qadiyadan taagan iyo wararada ka dhacaya gudaha Faransiiska oo saacadba saacada ka dambeysa laga yaabo inay sii kordhaan maadaama dadka muslimiinta gaar ahaan dhalinyarada ay markan u muuqanayaan inay gashay qeyrid diineed oo ay u argudayaan Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda waan ku soo gudbin doonaa
masjid dhismihiisa oo ku baxay qarash fara badan ayaa laga furay deegaan ka tirsan gobolka Gedo Maxamed Cali Aadan ayaa warkan noo haya
masaajidda ayaa ahmiyad iyo manzilad weyn ku dhexleh islaamka iyo bulshada muslimka ah sidaas darteed Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu meelo badan oo quraanka kariimka ah ku nuuriyay masaajidda iyo booska ay islaamka ku leeyihiin iyo abaalmarinta weyn ay helayaan dadka ku mashquulsan camiridooda Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu quraankiisa kariimka ah ku yiri
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
حديث ورنا أبو هريرة رضي الله عنه وحو الرسول صلى الله عليه وسلم كويري قوبها اللا أكتي سلوغو جعليها ومساجدا قوبها الله أكتي سلوغو نعديهين وسوقيضا سيداس درتيد وحان كاقب غلي مناسبات بلاران أو سهير سراه لوسو أغاسمي تاس أو ده فرو أهد مسجد مداه دسمه سوكا سعودي ديگان كإلبات ولاية دي إسلامي جيگدو مسجد كايا وحا كوبحي قرش بدن كاس او اسكاسو اروريين ددك ديغانك اي قار كميدا ددك كنول دلك ديبديسا ددك كودقن ديغانك البيت اي ديغاندا هوسيمادا ايا وحي مسجدك اوغو ديقين 400 نيفو جيلا صلاه دي اوغو هريسه اي لغو توكدا وحي اهد صلاه الجمعه وحانا مسجدك سو بوخدا فيي جماعه بدن.
وتوجم عن خاشعين وكلهم يرجون فيض نواله أن ينهمل.
شيخ فؤاد محمد قلف وكم إذا ها علم ذي كسوق يبقى شيء مناسب ضع أي هل كاسك جذي كلمة مهمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما بعد، يقول الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال عز من قائل حكيم في كتابه العزيز: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الله سبحانه وتعالى وحن أغشف لنا مساجد كإلبرتي ذلك بدن لغو بحيي الله سبحانه وتعالى إن أنوفذ ذي اسمه سي ما أنتنا إيتايمان جمعة ذي أغوه الرجل لغو تكذي. الله با ما أتن سبحانه وتعالى الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
انتا سي كدب قدقي كوهولنا اسمها مسجد كالنور ديغان كالبات أيا كور بحيي مددي لغو لسي مسجد كي يارمكالي
فسي كان إله سبحانه وتعالى يا بسي waaki noo dhisay masaajid Ilaah baa noo dhisay waaki injineerka hamarku noo imaaday muddo badan buu noo sheegay ilaa dhowr sano noo sheegay wuxuu yiri masaajidkan ilaa 3 sano ma dhamaanayo wiil 3 sano uu soconaya dhaqaalihiisa iyo maalismihiisa kama dhamaanayaan wiil Ilaah subhanahu wa ta'ala wuxuu noo bilaabay masaajidkan bishi 7 oo 20 hijriga kun 400 hijriga buuna bilaabay 7 oo 20 ah kun 441 ayuu noo bilaabay ismihiisa Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu noo qadaray maad uu soo dhamaado. Waxaan u maleynayaa wax yar ay u dhaxeeya bishi 7 ilaa maanta bishi xamarayna bishi 2 ee amarayna wax yar baa u dhaxeeya. Injineerka wuxuu noo sheegay ilaa 3 sano uu soconayo wiil Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu qadaray inuu ka soo dhameeyo wax ka yar 7 bilood wax ka yar oo soo dhameeyo oo Ilaahay subxana wa ta'ala ayuu noo qadaray. Maxaddaas Ilaahay subxana wa ta'ala ayaa iskala Ilaahay subxana wa ta'ala ayaan ku mahadinayna dhaqaale badan baa ku baxay 76,000 ayaa ku baxday masaajidkan.
Ugu dambeyntii waxaa munaasabada ka hadlay ugaaska beesha Hubeere ee degta deegaanka Ilbeete ugaas Ibraahim ugaas Manuur Maxamed.
Khayrkun oo farac ka badan oo intu muslimiin ah ku qayb galeen dadkii juhdiga iyo dadaalka bi oo hamin in maalan dantiyo lahaayeen dhaafeen oo ibaadada masaajidka salaadaha in kitu kudu jareen Ilaahay masaajidka kale in xor mariyan ku tabe iyo horta may baleena wajazakallahu khair Ilaahay hasin barakaay khairki iyo namada isan umadana aan ka farxsan taa waan isin ka deeyo hayta Ilaahay ba mahadsan Ilaahay hasin waafiji marka insha Allahu khairkum iyo namada badan magali balaan wali oo namadun khayrka badan oo een shaqooyinka ku geysidiin Ilaahay baan ka mahadnaqaana Ilaahay een hasiin kordhiya leena geeli lankii moores naf ku biin Ilaahay hasiin badiya leena bulshada deegaanka reel baatan insha Allah Ilaahay basiin baryana khayrka badan oo safadu dhisan ku qayb qaadatan warkiin insha Allah wanta ka koobo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
كنا لرب الكون حزنا
aqoonyaha Soomaaliyada ayaa waxa uu si qoto dheer uga hadlay saameynta dhaqaale iyo tan amni ee uu wajahayo waddanka Faransiiska oo ka tirsan qaarada Yurub. Abubakar Ibrahim Geed ayaa ka waramaya.
Aqoonyahan Ibn Muflih oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku nool dalka dibadiisa ayaa si qoto dheer uga hadlay saameynta dhaqaale iyo tan amni uu wajahayo waddanka Faransiiska. Kaas u dhawaan madaxweynaha waddankaasi Emmanuel Macron uu ku dhawaaqay inay sii wadi doonaan aflagaadinta rasuulka sallallahu alayhi wa sallam boqolaal muslimiin ah oo ku nool caalamka gaar ahaan ganacsatada muslimiinta ayaa sheegay inaysan iibsan doonin alaabaha lagu farsameeyo waddanka Faransiiska iyadoon ay u sii dheertahay saameynta dhaqaale uu ku yeeshay cudurka coronavirus. Ugu horreyn aqoonyahan Ibn Muflih ayaa ka waramaya saameynta dhaqaale iyo tan amni uu wajahayo waddanka Faransiiska isagoona sheegaya inuu hadda la kulmayo weerar hor leh oo uga imaanaya dhalinyarada muslimiinta.
Haddii loo soo raaco xagga dhaqaale iyo xagga siyaasadda labaduba taasiir bay ku leeyihiin, waxa labaduba ka sii daran xagga amniga. Xagga dhaqaalaha taasiir bay ku yeesheen oo taasiirka ay ku yeesheen waxa weeyaan qodobka koowaad ay ku yeesheen horta wixii uu Faransiiska lahaa horaan cina ma bartilmaameedsanaynin ganacsiga adduunka ee la kala wareejisto uu ka mid ahaa shay iyo quality-giisa lagu gadanayay. Laakiin maanta hadduu boqolkiiba boqol quality-giisu yahay wuxuu noqday oo uu noqonayaa shaygu Faransiiska uu leeyahay ama Faransiis uu soo saaray lagu arko in la godoomiyo inaan la gadanin. Taana waxay kalifaysaa marka haddii aan taa la gadan oo taa aysan dhicin inay shirkadahoodi kacaan. Haddii gacsi meel loo suuq geeyo la waayo oo meel loo gato la waayo oo dad gato la waayo haddii ma saqaynayso.
Sidoo kale aqoonyahan Ibn Muflih ayaa sheegaya in waddanka Faransiiska uusan lahayn wax siyaasada isla markaana uu culayso kala kulmayo qaar ka mid ah wadamada reer galbeedka.
Saameynta sida uu ku yeeshay waxay tahay ama horaan buu ugu yeeshay waa waddan cambaaraysan ayay agtooda markay gaala isku imaadaan oo gacan intay gaadha isku imaadaan oo tacsiin hayaan hadheen garab kaadanahay. Laakiin taxsabuhum jamiican wa qulubuhum shatta dhalika biannahum qawmun la yafqahuna ilaahi subxanahu wa ta'ala wakiilaha. Qoladu qolo waa qoom ilaahi subxanahu wa ta'ala isku diray oo qalbigooda isku dhuftay weeyaano markay ka dhaqaaqaan ayaga gaalada laftigooda waxay leeyihiin siyaasad ma ilaha Faransiiska wax siyaasada u yareyhin ma jirto waayo islaam bay isku taabteen ma islaam baa la isku taabtaa. Maxaa ayaga u geeyey afaraha maxaa geliyey shaqadooda may qabsadaan horumarkooda may ka shaqeeyaan amnigooda may ka shaqeeyaan halkaasay ka wada hadlayaan ka wada xamanayaan marka ay iyaga la joogaanna afka ay u macaaneen hayaan.
Boqolaal muslimiin ah oo ku nool caalamka ayaa sheegay inay la dagaalami doonaan waddanka Faransiiska isla markaana uu eedi doono aflagaadinta uu kula kacay Nabi Muxamed sallallahu alayhi wasallam.
Banaanbaxyo hor leh oo ka dhan ah aflagaadada Faransiisku uu kula kacay Nabi Muxamed sallallahu alayhi wasallam ayaa ka kala dhacay magaalooyinka Muqdisho iyo Doolow. Shalay magaalada Muqdisho dad badan ayaa isugu soo baxay fagaare ku yaala kuwaas oo ka soo horjeeday tallaabada Faransiiska uu ku aflagaadeeyay Nabiga Muxamed sallallahu alayhi wa sallam. Sidoo kale degmada Doolow ee gobolka Gedo waxaa ka dhacay banaanbax kaas la mid ah. Waxaa xusid mudan in horey Muqdisho, Gaalkacyo, Burco, Adaado iyo meelo kale ay uga dhaceen banaanbaxyo oo kuwan la mid ah. Culimada diinta Islaamka iyo aqoonyahanada qaarkood waxay sheegayaan in banaanbax uusan waxba soo kordhinayn laakiinse loo baahan yahay in la iska dhaciyo Faransiiska iyo wixii la mid ah maadaama aysan waxba u reeban diinta Islaamka. Warkii oo dhigay saaladan kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan saaka waa inagaanta.